Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer. V tokratni oddaji Mladoskop vas vabimo k poslušanju pričevanja v sklopu misijona, ki se letos odvija v župniji Šentvid v Ljubljani. Na tretjo velikonočno nedeljo je spregovorila v sklopu misijona tudi Mojca Giacomelli o tematiki o duhovnosti in moči molitve, o poti za njim, o tem, kako nas on nagovarja. Bog je kreativen znotraj tega, je dejala in posebej naglasila, Sveti Duh moli v meni v skladu z Božjo voljo in če molim za nekoga drugega ali pa če molim sama seboj, gre za notranjo izgradnjo, kar piše tudi v Svetem pismu. Vse vabim, je dejala ob sklepu, če le zmorete, če vam dajejo moči in ste lahko zbrani 5 minut, pojdite k Božji besedi, pojdite k izviru. Tudi mi vas vabimo k poslušanju urejenega posnetka pričevanja iz šentviškega misijona.
Mladoskop.
Mojce Giacomelli o moči molitve in o duhovnosti.
Sem Mojca Giacomelli, sem mama 5 otrok, enkrat babica, zdaj pričakujemo drugič. Ko sem bila stara 21 let, sem doživela, da je Bog živ. Prej nisem rasla v verni družini, imeli smo se radi, ampak nisem vedela o Bogu nič. Ne bom to govorila s preobrnjenjem, mogoče bom pol šla nazaj. Ampak, ko je on stopil do mene, na enih duhovnih vajah, kjer sem se znajdla dolga zgodba, ko sem jaz doživela, da ima on mene rad in da je živ, to je bila tako močna izkušnja. Ta izkušnja je potešila v meni eno praznino, za katero prej nisem niti vedela, da jo imam. Jaz sem bila srečna. Jaz nisem imela kakšnih hudih problemov. Pri 21 letih se mi nič tažga še ni zgodil. Ampak šele, ko sem doživela, da je on živ in da me ima rad, sem vedela, da je bilo to tisto, kar sem iskala skozi. Pa če bi mi malo prej eden rekel, če rabim Boga, bi rekla, da ne, da meni je dobro. In to je eno temeljno hrepenenje, ki ga nosimo vsi, ne glede na to. A nam je kdo o Bogu povedal ali ne, ker nas je on tako ustvaril. A veste, po tej izkušnji sem jaz tako zahrepenela potem, da spoznam Boga, kdo on je. In jaz sem vedela, da čisto vse, kar cerkev govori, da je res. In mene je toliko žejal po tem živem Bogu. Jaz sem doživela to kakor eno zaljubljenost. Jaz sem sam tekla, meni je bilo nič težko. Jaz sem začela hoditi na 2 molitveni skupini, na srečanja za mlade. Jaz sem bila lačna in žejna sam, da zvem več o njem, da mu dovolim priti blizu. In znotraj tega sem cel kup navodil začela srečevati, kako je treba moliti, kdaj je treba, kako si je treba narediti molitven kotiček. In ker sem bila po naravi poslušna, sem hotla zadostiti pa tem navodilom, pa unim navodilom in to me je vedno bolj stiskalo, ker nisem zmogla vseh teh izkušenj ljudi, ki so mi hotel dober, spraviti v svoje življenje. In prva stvar, ki bi vam jo rada povedala, je ta, da molitev je odnos z živim Bogom. In tako kot imamo mi, znotraj, recimo, lahko je to odnos z enim od otrok, ali pa s partnerjem, ali pa z učiteljem, ali pa s komorkoli, ki ga poznam, prijateljco. Ta odnos ni nikoli enak, ni ravna črta. Ampak so dnevi, ko je lepš, pa ko čutim, pa so dnevi, ko je čista suša, pa ko je zelo težko ustrajati v odnosu. To je realnost molitvenega življenja. To je realnost, sredi katere Bog prihaja nam na pomoč. In recimo tlele vidim mamico z mehnim otrokom. Ko imamo dojenčka, ali pa ko smo bolni, ne moramo na enak način molit. Ko takrat, ko si lahko vzamemo čas, pa si lahko prižgemo svečko, pa lahko po obrazcih molimo. Jaz vem, da prvo navodila, prva frustracija, s katero sem se srečala, je bila, da je treba dan začeti z molitvijo, zgodaj zjutraj. Jaz sem bila od študija, jaz sem študij končala z dvema mehnjima otrokoma, se pravi, sem bila mama študentka. In jaz zjutraj, ko sem ustala, jaz sem bila skor nezavestna, jaz nisem mogla funkcionirati od tega, ker sem mogla tokrat ustajati po noč, pa študirala do ne vem kdaj. In jaz, ko sem poklekljena, sem padla z glavo na kavč, sem se zbudila čez 3 minute, nisem mogla nič. Jaz nisem mogla začeti dneva z molitvijo na tak način, kot sem jaz mislila, da se to more začeti. Ne? Da zmolim ne vem kakšen obrazec, da ne vem, kaj vse izročim. Ampak jaz sem samo tako lahko. Jezus, tukaj sem. Bod z mano sred te utrujenosti. Se pravi, ta odnos je najprej te narave. Jaz, ko sem šibka, jaz, ko sem utrujena, jaz, ko sem na višku moči, kakršna kol sem, prihajam k njemu, ki je izvir vseh milosti, vsega usmiljenja, kakor smo danes slišali, vse vrste pomoči. Ne vem, če kdo pozna knjigo o tvoji navzočnosti. Mene je ta knjiga velika pomoč, itak svetopismo, ampak v tej knjigi je tako v vsakdanjem jeziku napisano za vsak dan par stavkov. In mene je tako ganil, ker to je bilo tisto, kar sem že prej slutila, ne? Da je njemu, Bogu, veliko več do tega, da sprejmem, kar mi želi dati, kakor da mu ves čas hočem nekaj dajati. Ker taka molitev izčrpuje. In če sem jaz izčrpana od vsakodnevnih bojev, od preizkušenj, lahko je to zaradi financ, lahko je to zaradi odnosov, lahko je to zaradi kakšne bolezni, lahko je to zaradi ne vem kakšnega sesutja. Če je meni odnos z Bogom dodatno breme, začnem od Boga bežati. In v resnici naredimo sami sebi največ bolečine s tem in dodatne lakote, zato ker se odrežemo od tega, od katerega prihaja vsak dober dar. In on, danes smo poslušali pesem, da ne pridemo k njemu, ko smo utrujeni, ko smo obteženi, ko nimamo več smisla, ko obupujemo, ko se nam sesuva, kamarkoli gledam, vse je drugače, kot sem si želela ali pa želel. Takrat še posebej nas Bog vabi, prid k meni. Jaz bom umiril tvoje srce sred viharja. Jaz sem taka, sred ruševin zidam na novo. Jaz sem taka, ti dajem upanje takrat, ko ga ne vidiš. Jaz sem taka, odpiram pot tam, ker se je vse zaprl. Naš Bog točno ve, kje se kdo izmed nas nahaja. Kje sem zlomljena, kje nekaj novega poganja. Kje rabim moč za en nov začetek. On je toliko več, kakor mi sploh upamo si upati. Jaz vem, ko se je meni vse sesul, kamer sem pogledala, so bile ruševine. In že pred tem sem jaz se odločila, da bom vsak dan brala sveto pismo. Ker je bil to čas, ko sem to zmogla. In noter piše stavk, na ruševinah se zidam na novo. In jaz sem rekla, generacije, Jezus, so verjele tvoji besedi. In jaz se odločam, ne glede na to, kako se počutim, da bom verjela tebi. Ne glede na to, tudi danes je bila ena pesem, da glas v meni govori, nisi dovolj. Glas v meni govori, napaka si. Ampak ta, ki je večji, ki živi v meni, govori, ljubljena si, zaželjena si. Pa to ni važno, zdaj spol. To velja za vsakega izmed nas. In sem rekla, jaz ti hočem zaupati, ne glede na to, kaj v meni noter norik, katere glasove vse slišam, kako je nasproten veter do zuni. Hočem ti zaupati. In ko sem bila čist brez denarja, ker nisem vedela, kaj bom kuhala, kaj bom dala na mizo, jaz sem se zatekala k tej besedi. ne skrbite, kaj boste jedli, kaj boste pil. Vaš nebeški očka ve, da to rabite. Iščite najprej Božje kraljestvo in vse vam bo navrženo. In jaz sem začela, tudi danes je bilo to rečen pri pridigi, gledati to, kar je polno, ne to, kar je prazno. Zato, ker način, kako jaz gledam na stvari, kako gledam na sebe, na dogodke v svojem življenju, na ljudi okrog mene, na Boga, odloča o tem, kako se bom jaz odzvala na nekaj, kar se mi zgodi. Ali bom prišla bližje Bogu, ali bom tekla stran, ali bom obupala do konca, ali se bom odločila za upanje in vedla, kje ga dobim, ker sami iz sebe nimamo. Ampak on je ta, od katerega prihaja vse, kar rabim. Vse. In jaz vabim vsakega. Če le zmorete, če vam oči delajo, če imate 5 minut, da ste lahko zbrani, pejte k Božji besedi. Pejte k izviru. Tudi danes smo to peli, da na začetku je bil Bog beseda. In potem je postal meso. In on, Jezus, ki je... Mene je tako ganil, ki sem premišljevala o tem, on, ki je bil v pri Bogu očetu, ko so bili skupaj, to je taka polnost in iz ljubezni do nas se je odločil pridati k nam, kjer tok stvari ne dela, kjer je tok bolečga, kjer je tok podrtga. Iz ljubezni do nas je prišel sem in popolnoma isto pot hodil, ampak ne, še veliko hujšo. Jaz, ko sem bila noseča in ko sem šla rodit, sem si predstavljala, da bi jaz mogla iti roditi v hlev. Da bi jaz mogla najprej, brez vsega, ne, doma sem si prepravljala pleničke, pa vse tisto, ne, vse kup stvari je bilo. Kaj je imela Marija, pa kaj ima danes? Velik, velik mamic na svetu, nič. Zdaj mi je rekel en prijatelj, ki je bil v Rio de Janeiro, ki je videl mamico s dojenčkom na kartonu vsred enega tunela spati. Rekel, tam se za kartone so tepali. Se pravi, vsa beda, ki jo srečujemo tukaj, vsaka bolečina, vsaka krivica, Jezus jo je dal skos. In njemu ni tuje nič, zato v kakršni koli situaciji sem, lahko prihajam k njemu. In tako, kot sem rekla, da je odnos, se pravi, enkrat zvotraj tega odnosa zmoram molit obrazce. Drugi se lahko zgodi, da sem toliko na tleh, da ni več besed. Da tudi Jezus v sebi ne moram več ponavljati. Da lahko samo se nastavim na to, da želim biti blizu. Drugič bom pa lahko molila rožne vence. Jaz vem, da sem lahko, so bila leta, ko sem vsak dan molila rožni venc in rožni venc Božjega usmiljenja. So bila leta, ko nisem mogla, ali pa mesi, nisem mogla nobenega obrazca, ampak sem samo vzdihovala, ker je bilo toliko hudo, da mi glava ni mogla delati. In sem samo vzdihovala Jezus in sem verjela, da je ime Jezus to, ki rešuje. Da je ime Jezus to, ki premika trdnjave. Ki dela to, kar jaz ne moram delati. Zato ne zgubljajmo poguma, ne zgubljajte poguma. Ne glede na to, v kakšni situaciji je kdo. Je Bog ta, ki prvi prihaja blizu. Na pomoč naši slabotnosti, naši krhkosti. Tem lažem, katerim verjamemo, recimo... Jaz vem, da sem verjela, da nisem ljubljena. Ali pa, da nisem lepa. Ali pa, da z mano ne bo nikoli boljš. Ali pa, da itak za mene ni upanje. To so laži. Ne glede na to, kaj se po vaših mislih mota, kaj vam drugi govorijo. Bog govori drugač. Zato je potrebno hoditi k izviru, k njemu. Zato je potrebno si predstavljati, kako on mene gleda. Ko vidim, da me ta ne prenese, da me ta ne prenese, da me ta obsoja. Takrat še posebej treba si vzeti oazo. Zato, ker smo dovolj vredni, ker smo dragoceni, da se na tej oazi ponovno uglasimo na resnico. On govori za vsakega izmed nas. Ljubljen si, dragocena, zaželjena, ti si moj ponos. Ti si moje upanje. Ti si moje orodje. Tebe se hočem dotakniti. Tebe hočem pokazati, da sem nad vsako silo, nad vsako oblastjo. Pri tebi, v tvojem življenju, v tvoji situaciji hočem pokazati, da je meni vse mogoče. Tebi ni. Pak meni je vse mogoče. In takrat Pišeš v tem pismu, veselite se, ko pridete prav izkušnjo. Veselite se, ko nimate več človeškega upanja, ker takrat vam bom jaz pokazal, kdo sem. Takrat bom jaz pokazal, da je men vse mogoče. Sam predej mi, zaupaj mi. Hvala Bogu, on prvi prihaja in on prvi spodbuja in on prvi daje način, kako in je kreativen znotraj tega. Ali nam pošle človeka, ali nam pošle kakšno knjigo, ali nam slučajno na radiju, ko postaje štelam, zaslišam en glas, ko se me nekaj dotakne, ne vem, nek stavk. Mogoče vidim na plakatu. Jaz se spomnim, pri nas je tale fitness center in je bil tak velik plakat, težki časi so mimo. Ampak oni so mislili na kilažo, ne? Se pravi, če ti hodiš k njim, začne teža padati dol. Ampak jaz se spomnim, jaz sem bila v eni taki stiski in sem sprašvala Jezusa, pa a bo zame sploh kdaj boljš? A se bo meni sploh zgodil, kdaj ta obrat? In potem sred tega zagledam ta plakat. Težki časi so mimo. In meni je bilo tako, nekaj se te dotakne. Včasih gre mimo. Jaz sem vedela, da je to meni odgovor, da so za mene težki časi mimo. Kdaj se bo to začel poznati, nisem vedela. Ampak jaz sem vedela to res. Itak finančna stiska, itak časovna stiska, itak stiska vseh vrst, pa hkrati ful veselja znotraj tega, ne? Pa enih izzivov, pa enih zmag. Ampak zame je bilo to preveč vsega in sem rekla, Jezus, jaz ne znam, jaz ne zmorem, jaz pojma nimam, kako to urediti, ne, da bo znotraj tega ravnotežje. Prosim te, ti me nauči, ti, ki si v samo drost. In to ni bilo tako, da bi se z neba slišal glas, ne. Zdaj pa se postavil levo ali pa ne vem kaj. Ampak postopno so stvari prihajale. Hodila sem na molitveno skupino, ki sem ugotovila, da nujno rabim skupnost, da mi je premalj samo maša, ne. In je, recimo, znotraj tega se cel kup stvari dogajali. Ko smo molili drug za drugega, ko so bila pričevanja, pa sem videla, Bog je pa to situacijo temu rešil, čeprav mi, ko smo za njega molili, nismo imeli pojma, kako se to sploh lahko da rešiti, se nam je zdelo, ojoj, kaj, ne, kdo bo to zdaj zrihtal. Pa sem sama to doživela, smo drug drugmu dajali upanje znotraj tega. Potem, recimo, vem, da velikrat s prijatelji, kar po telefonu smo se poklicali, pa smo se pogovarjali, pa smo rekli, lej, jamram zaradi tega, da vas moliti, a ne? Pa sva kar lepo preprosto. Jezus, ti slišiš, ti veš, tebi tako vse, tebi je čisto vse v globino jasno, ka meni je zvedam samo po površini. Dej, prosim te, ti pokaž. Ti daj milost. Ti vodi. Po recimo vem, že tako je primankval časa, ampak ko sem brala sveto pismo, se mi je skozi odpiral posvečuj gospodov dan. In jaz sem vedela, da to je za študij, ne? Se pravi, če je moje delo v tem trenutku študij, pomeni, da ob nedeljah Bog ne želi, da študiram. Hoče, da se spočijem takrat, da sem takrat samo otrokom na voljo, pač za, da imamo neko družinsko življenje, a ne? Ampak koliko je bilo težko biti temu poslušna, ker moja glava je govorila, ti si čist trapasta. Že tako nač nimaš dovolj časa, že tako, ne, jaz sem mogla imeti urnik narejen, že tako ti norme ne moreš narediti. In jaz sem prva se takrat odločila, mož je rekel, jaz ne moram, jaz bom študiral ob nedeljah, ne verjamem, da to drži, sem rekla prav, ti kradej, jaz pa meni ne da miru, jaz bom nehala ob nedeljah študirati. In čez čas je sledil še on. In kaj se je dogajalo? Skoraj vse izpite je imel on v ponedeljek. On je mislim, da v celem faksu samo dva izpita padel. Jaz tudi sem delala izpite in meni je bilo jasno, kako sem lahko tisto normo, ki je prej nisem mogla dosežiti, lahko potem dosegla. In sva oba doštudirala, ne? Recimo, različni so bili te impulzi, kako je Bog vodil, pa kako Bog vodi, pa kako Bog šepeta. Ali da nemer, nekaj delam in je en nemer, ena stiska. In pol lahko ugotavljam, čaki, zakaj je ta nemer? A je to duhovni boj? Ali to nekaj, kar bi želel Bog, da je drugač. V Svetem pismu piše, zmeraj se veselite, ne prenehoma molite. In recimo to velja tudi za te čase, ko se staramo. Ne? Jaz sem tudi že prišla zdaj v to. Ne? Ampak jaz sem videla nekaj. Ni situacije, kjer sledi tega, ali je to bolezen, ali je to razpad enega odnosa, ali je to smrt kakšnega bližnjega, ko so grozne stvari, a ne? Ampak sredi tega je Bog z mano. Sredi tega mi Bog še vedno govori, zahvaljuj se za vse. Recimo, jaz sem videla, da je ogromna moč v zahvaljevanju za vse. Piše v Svetem pismu, nekateri to po svoje razlagajo, ampak zelo priporočam knjigo Izječe v slavljenje, moč slavljenja. Recimo, tam opisuje, zakaj se zahvaljevati za vse. Zdaj ne bom jaz tega razvijala, ampak jaz sem se odločila, da bom poslušna, ker Bog ve, ne? Bog, ki me je ustvaril, ve, kaj to sabo prinese, zakaj je on dal meni navodilo, da naj se zahvaljujem za vse. In jaz sem se zahvaljevala za vse, kar je bolel, za vse, kar mi je bilo neznosno, za vse, kar mi je bilo nepredstavljivo, da bi lahko Bog sploh to dopusti. In skozi to je v meni raslo upanje, v bistvu ena odprtost za to, da je Bog lahko sredi tega delal in kazal, kdo je. In da se je uresničevali in se to ni preteklost, to še vedno živim. Da vse obrne v dober, se pravi, lahko je še toliko težka stvar. Če jaz se odločim za zahvaljevanje, če se odločim za poslušnost, zmeraj se veselite, ker včasih mislimo, da se moram, da to je pa pretežko, se pa ne smem več smejati, pa ne smem si vzeti časa za počitek, pa ne smem si vzeti časa za zabavo, narobe. Bog nam daje drugačna navodila. Se pravi, ne glede na to, koliko sem stara, ne glede na to, koliko sem bolna, ne glede na to, kaj se okrog dogaja, je čas za veselje, je čas za druženje, je čas za počitek, je čas za delo, je čas za molitev. In znotraj tega, ko se obračam k njegu, k njemu mi on daje to ravnotežje, me on dela živo, me on dela sočno. Ker imamo svoje predstave o tem, kaj pomeni živeti svetost, kaj pomeni živeti, da sem dobra žena, kaj pomeni živeti dobro mamo. On nas uči, kaj to pomeni. Ampak svet, tako kot on uči, smo vedno bolj živi, vedno bolj pretočni za njega, vedno bolj njegove priče.
Mladoskop.
Jaz sem Edinka in bili smo si zelo blizu, smo si še, ampak zdaj na drugačen način pač, ko sem odrasla, a ne? In najprej je moja mami doživela spreobrnjenje. Za njo, se pravi, ona je začela v molitveni skupini moliti potem za mene in zelo malo sem sledila jaz. In bilo je tako, da je bil glih tako ne misijon, ampak sklop enih predavanj, če kdo pozna patra šefa, takrat je imel notranjem ozdravljenju in tako, ne. Tako da jaz sem bila pol takoj povabljena v ta sklop predavanj in prišla, začela sem se pa tako, najprej Maša, jaz nisem imela pojma, Jezus, Marija, Jožef, Bog Oče, kako to gre. Jaz sem prišla samo noter v cerku in potem sem gledala, ko sem pokleknila, ko so ostala, se ostala. Potem smo šli pa v učilnico, kjer so bila ta predavanja. Ne? In ko je pater šef začel govoriti, je bilo tako, da je v meni vse gorel. Glava ni pa razumela, vedela sem, da je resnica, kar govori, hkrati nisem vedela, kam dati. Čuden. Prvič sem v življenju doživela razkorak med glavo pa med srcema, ne? In sem si mislila, no, vse je bilo kar dobro. Nisem niti pomislila, da bom naslednjič spet šla. Pa je prišel drug ponedeljek, pa sem šla spet. In tako sem cel ta sklop predavan dala skozi. In na koncu reče pater šef, no, bomo pa zaključili se skupaj z duhovnimi vajami na Vipavskem križu. Kdo bi šel? In jaz roko dvignem. Pojma nisem imela, kaj to je, duhovne vaje. In mami mene pogleda, pa pravi, kaj pa je to? Vse, kaj jaz ne vem, sam jaz vem, da grem. Prav, oh, grem jaz tudi, no? In mi ga se prijavlja in prideva v Vipavski križ in tam jaz dojamam, da so to duhovne vaje 5 dni v tišini. Vse, kaj to pa jaz nam zdržala. No, in mami se ni dala in sva tam bile in dobili smo ene knjižice na začetku in tako sem, ne, pač malo prelistala in v tisti knjižici, niti ne vem, kjera knjižica je bila, je bil opis od nekoga, ki je doživel Božji dotik in piše, kako je doživel, kot da bi se mu čas ustavil, tista tišina pa to, ampak jaz tisto berem, pa čist nič več ne vem, kaj prej, kaj to spoh piše, da človek ne more razumeti, ne? To je brez veze, da tako napišeš kar nekaj, ne? No in pol nam pater šef pokaže, tukaj je kapela, pa, ne, pač ta razpored dogajanja. In jaz sem se, ko sem kapelo videla, že odločila, da kapela zame preveč, da to jaz ne bom, ne. Pol smo dobili material, sprav stavka iz svetega pisma, on je prej malo povedal in sem šla jaz na vrtove, te samostanske. In takrat sem jaz zaslišala, drugega izraza bolj ga ne poznam, ker je bilo to nekje doznotri, en tak avtoriteta v glasu, pa ljubezen v glasu, toplina. Mojca, pej do cerku. In sem rekel, kom iz cerkvi, ne? Pa se je ponovil. In sem šla. In ko pridem noter v kapelo, se nisem vedela, kaj so kapeli dela, ne? Jaz sem se pač usedla noter v klop in takrat se je pa men zgodil. Naenkrat je bilo tako, kot da bi se dimenzija časa ustavila. Tuf. Tišina. Pol pa samo vem, da so mi začele solze teči, da mi je začela kar takole, nič sem vedela, kaj se dogaja, ampak v tistem je bilo pa, kot da bi videla, da je Jezus stopil pred mene, on odrasel, jaz sem bila pa tako kot dojenček. Me je vzel k sebi in mi rekel, Mojca, če te ves svet ne razume, jaz te imam rad. In jaz pojma nimam, koliko časa je trajalo to, da sem jokala in jaz sem imela občutek, da sem prišla domov. To pomeni popolnoma sprejeta, kjer je bilo vse prav. In ko je bilo konc tega doživetja, se jaz obrišem, zagrabam one stvari in grem ven iz kapele in srečam mami na vratih in ona tako mene gleda, zihr sem bila vsa zabuhla, ne. Prav, kaj pa je bilo? Rečem, pa grem in kada sem bila malo tako. In grem po hodniku in takrat se spomnim, ne, ponovno, kaj se je zgodilo in sem si zapisala, da ne bi nikoli pozabila. Tu če si ne bi, ker nisem pozabila nikoli. Ampak takrat sem jaz vedla, da si želim, da me Bog uporabi, da bi bila jaz njegova priča za vse tiste, ki isto kot sem jaz mislila, da ne rabijo Boga, pa v globini hrepenijo po njem, da bi me Bog poslal k njim in njih poklical, vsakega na svoj način. Na začetku je bilo tako kot zaljubljenost, ne? Vse je bilo lahko. Vse je bilo super, ne? Malo časa, par mesecev. Pol se je pa začela puščava. Tako, kakor se nam zgodi v odnosu, ne, ko smo zaljubljeni, je vse na izi. Poka pa mora začeti graditi ljubezen, pa pridejo težave, pol je pa včasih. Tako je bilo pri meni, pri Bogu. Naenkrat dvomov milijon, naenkrat popolna odsotnost, nič čustvenega več, nič. Jaz sem mislila, s čem sem se jaz zdaj zapravila, zihar sem kaj grešila, zihar ne vem koga. Pa sem začela pol brat, pa duhovni voditelj me je malo vodil, pa tako gledam. To je normalno. V odnosu in z Bogom imamo odnos, on je vedno blizu, če sem pa jaz blizu, je pa od mene odvisno, ne? Se pravi, mi dve, ne? Vi lahko gledate mene, vi ste mi blizu, jaz lahko gledam pa tja. Pojma nimam za vas, ne? In tako smo lahko z Bogom, on je skozi blizu, on je skozi blagoslavlja, če pa jaz sprejmem ta blagoslov, pa če jaz svojo odločitev, tudi naredim, da sem tudi jaz njemu blizu, je pa od mene odvisno, je pa ta moja svoboda. Ampak definitivno puščava je normalen del duhovnega življenja. Občutki, da imam vsega dovolj, da s takim Bogom kaj tak pa tak nimam kaj, mogoče še tole povem. Naša izkušnja iz otroštva, se pravi vsak je, od nas je rastel v nekih okoliščinah in to, kako sem jaz doživela svojo mamo pa očeta, je odločilno za to, kako jaz doživljam Boga. In če sem jaz doživela, da moja čustva niso pomembna, da moje želje niso pomembne, da me nikoli nobeden ne objame, da nikoli nobenega ne zanima, kaj se z mano dogaja, avtomatično to preslikam na Boga. In skozi preizkušnje, ki gremo, nam Bog daje priložnost, da njega začnemo spoznavati tazga, kot on v resnici je. In tukaj, ne, ko nam čustva začnejo govoriti samo strano tacega Boga ne rabim, ko dopušča to pa to pa to, če jaz takrat se odločam in sem poslušna temu, kar Bog govori, nikoli te ne bom zapustil. Jaz sem prišel, da ti dam, ne da ti vzamem. Jaz sem ta, ki ozdravlja tvoje rane, ki te osvobajam vseh tvojih ujetosti. Če se jaz odločam takrat zaupati, mu dam Bogu priložnost, da mi on začne ozdravljati ta moj ranjen pogled na njega in to tukaj je naša slepota. In nam začne vedno bolj kažati to, kdo on zares je. Takrat pa je vedno lažje prihajati k njemu. Tudi takrat, kadar nam čustva govorijo čist drugač, tudi takrat, kadar nam okoliščine govorijo čist drugač, mi ta notranja izkušnja, ki nadomešča vse tisto prej, pomaga, da vedno lažje se vrnem. In nekje v Svetem pismu piše, prej iz Izaije, ampak ne vem točno stavka, vem, da to je me je toliko nagovorilo enkrat, da znak blagoslova je tudi v tem, da ko pride preizkušnja, ki res boli, ne začnem teči stran od Boga. Kroki, ki me tepe, se pravi gozlu, ampak ostajam pri njem, od katerega prihaja vsak dober dar. In verjetno ima vsak izkušnjo, kako v težkih časih zameramo Bogu, ker to je normalno, ne? Se pravi, tako kot lahko zameram sebi ali pa bližnjemu, isto zameramo Bogu, ker je naredil drugač, kot sem molila, ker ni naredil tega, ne? Se pravi, in takrat, se pravi, znotraj blagoslova, jaz lahko še vedno ostajam blizu, kljub temu, da boli. Jaz vem, kolikrat sem ponavljala v psalmih, piše, verujem, pomagaj moji neveri. Zaupam, pomagaj mojemu nezaupanju. So bila obdobja, ko v meni ni bilo nič zaupanja, govorim o čustvih, ko v meni ni bilo nobene vere, ampak sem delala kot, da bi verovala. Se pravi, moji koraki so bili kot, da bi verovala. Kot da bi zaupala, da sem se pregrizla skozi ta najtežja, ne? In potem spet dobila izkušnjo, da je Bogu vredno zaupati.
Mladoskop.
Moja molitev danes različna. Od rožnega venca do molitve pred najsvetejšim, do molitve v jezikih, do spontanega govora. Jaz skozi Jezusom se pogovarjam. Karkoli delam, tako da bi imela vse prijatelja. Jaz vse z njim delim, ne? Bom povedala pa še nekaj. Ogromno je okrog nas new age miselnosti, to pomeni samo odrešenje. To pomeni to, pa to, pa to bom naredila in bom rešena. Vse to so imeli že tudi stari, že v starih časih, ne? To piše v Novi zavezi na velik koncih. Kako se ne moramo rešiti sami, ampak da smo odrešeni po Kristusovi žrtvi, ko pa se zavedam, da sem odrešena, avtomatično sledijo dobra dela. Niso pa dobra dela tista, s katerimi se jaz rešim. In jaz vem, da sem v enem obdobju lani, se mi je pa to pol naredil puf, da sem doživela prav izgorelost, sem kljub temu, kljub vsem izkušnjam Božje ljubezni in vsega, kar sem prej govorila, pa še marsikaj, kar nisem povedala, še vedno živela samo odrešenje v tej obliki, bom povedala kaj. Jaz sem bila navajena, da moram biti pridna, da moram biti delavna, da moram biti pač, ne, znotraj, pa je pa v redu. In sem si zadala, ker sem pač vodila ta center Živi na polno, imela sem kapelo itak pred nosom, se pravi vsak dan ena ura kapele, vsak dan maša, potem še razne molitve, potem dve molitveni skupini, pač to je bilo moje delo. Ampak, začel se mi je dogajati, da sem prišla v kapelo, pa je moja notranjost bežala ven. Se pravi, jaz sem fizično bila v kapeli, ampak zaradi težkih stvari, ki sem jih bila deležna, zaradi stvari, ki so šle vse narobe, je bila v meni noter zamera do Boga. Nisem je najprej zaznala. Ampak sem začela sebe opazovati, da tudi ko grem k maši, na nek način bojkotiram to. Se pravi, na nek način se upiram. Jaz sem fizično tam, ampak z mislimi sem pa jaz kar nekje, ne? In sem zapadla v to, da sem prave stvari sicer delala, ampak iz napačnega motiva. Jaz sem, se pravi, moja vera v to, da mi je ljubezen od Boga dana, mi starši otrokom damo ljubezen, damo stvari, ker jih imamo radi, ne zato, ker so si zaslužili. No in, se pravi, jaz sem to skos, ne? Se pravi, kapela, maša, molitve, potem pomagala na sto koncih ljudem, molila za ljudi, dokler do enem trenutku se nisem samo, puf, doživela izgorelost, čisto izgorelost. In takrat sem se mogla pa uležiti. Jaz pa nisem bila nikoli navajena počivati, nikoli navajena ležati. In tudi sem videla takrat, da sem sebe vrednotila skozi to, koliko naredim. Koliko naredim dobrega, koliko naredim prav. In naenkrat, kaj se mi je zgodil, ko tam ležiš sred posla, nič dobrega ne moreš narediti, ne? Za svoj pogled. Še blagoslavljati druge ne moreš, če si čist fertik. Ne? Samo si. In takrat se mi je začel dogajati, kakor če vidite pri tehle stoječih vodah, recimo ribnik ali pa tako, kot takole dela ven, a ste videli, da je tiste mehurčke, ne? Sprav, ki je voda razburkana, nič tega ne vidiš, ampak je merna voda, pa vidiš. In tako je začel iz moje globine ven prihajati razne stvari, ki jih nisem predelala tekom akcije, ne? Ni bilo mogoče takrat predelati. Jo, kako je bilo pa to težko se soočati. Pa s to bolečino, ki sem jo prej uspela dol porinti. Pa s to frustracijo, pa s to zamero, pa se ne vem, kogaj se rekla, jo. Ampak je bilo tako zdravilno. In Bog včasih prav uredi, da nas zmanjka znotraj naših predstav. Kako bi mogel biti, ne? Kaj vse bi mogel in da nam vzame to čarobno palčico v narekovaju in nam ostane samo on. In nam začne kazati sebe in naše delovanje in vrednost naše osebe čist na drug način. Mene je bila to kruta šola. Ker sem se najbolj tukaj lomila, ki je zdaj moja vrednost. Ne? In mi na nov način pokazal, kako sem ljubljena, ne zaradi tega, kar delam, ampak ker sem. Samo zato. In to velja za vsakega izmed nas. Ampak za vsakega izmed nas ima Bog svoj tretma, svoj način, ne? Toplic pa poligona ali pa adrenalinskega parka. Ne?
Mladoskop.
Čuvala dva dni in ko smo šli skupaj spat, najprej sem ji pela, potem sem pa začela molti v jezikih in ona tako pogleda pa prav, kaj to delaš, babi, bru, 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 ne? Vse kaj v jezikih molim. A ja, zakaj pa? No, ampak v glavnem, molite v jezikih. Kdo je ne pozna, kdo ne ve, o čem govorim? V Svetem pismu piše, zdaj žal mi je, da ga nimam tukaj, da bi lahko prebrala ven, ampak v Svetem pismu piše. Jezus, ko se je po vstajenju prikazoval svojim učencem, in predno je šel v nebo, jim je rekel, glejte, jaz sem mogel iti skozi vse to in iti od vas, zato, da vam bo lahko poslal svetega duha, duha to lažnika, ki vas bo naučil vsega, pa spomnil vsega in za vas je dobro, da grem. Rekel, zdaj, ko bom šel, predno se dvignil v nebo, je rekel, vi ostanete v mestu in ustrajate v molitvi, dokler ne pride duh, ki sem vam ga obljubil. In oni so res ustrajali v molitvi in kaj se je zgodil, ne? To so binkošti. Kaj veliko sem tako beremo malo, ne? Brr, smo že kar navajeni. Pa gre skozi eno uho, nocko, z drugo ven. Ampak to je bil zelo velik dogodek, ki ga Bog dela še danes. Temu se reče izlitje svetega duha. Ampak na kratko, se pravi, ko je prišel sveti duh z močjo, piše tam, kakor da so bili plameni, pa veter, pa vse, je vsak izmed njih doživel osebno izkušnjo srečanja s svetim duhom in pa skupinsko, kot skupina so doživeli, da so bili čist opogumljeni, dvigdeni in tako. In piše takrat, da je vsak izmed njih začel govoriti v tujih jezikih. Kaj se je takrat dogajalo? To je bil praznik takrat. In so prihajali ljudje iz različnih koncev sveta, ker so oni mogli prihajati v Jeruzalem. In so govorili pač različne jezike. In se pravi, te ribiči, te navadni ljudje, ki se niso nobenega tujega jezika učili, ko jih je sveti duh napolnil, so začeli vsak, kakor mu je sveti duh dal, govoriti. Eden je govoril v enem jeziku, ki ga je ta grupa razumela in je oznanil velika Božja dela. On ni imel pojma, grupa ga je razumela. Ta drug je spet v drugem jeziku. In to so gledali ljudje in polni so bili teli veselja, mislili, da so pijani. Ne, piše, kako so se lahko ob tele zgodnji uri napili, so že vsi pijani, ne? A hkrati so bili čist spav, ker so govorili v jezikih, da so oni razumeli. In kaj se je še potem zgodil? Da so, koliko se jih je takrat po Petrovi pridigi, prej so bili vsi prestrašeni, mislim, da bodo še njih stran spravili, in so bili zaklenjeni, enkrat so šli ven. No in kaj piše za dar jezikov? Dar jezikov lahko prejme vsak. Ampak Bog ga daje različno. Ponavadi se to zgodi preko seminarjev Svetega Duha, ki so pač priprave za kaj, da se naredi tukaj prostor. Včasih se lahko zgodi pa kar nekje. Bog je kreativa znotraj tega. Ampak za jezike velja, da Sveti Duh v meni moli v skladu z Božjo voljo, če molim za nekoga drugega, ali pa če sem sama in molim sama sabo, gre za notranjo izgradnjo. To piše v Svetem pismu. Mislim, da drugo pismo Korinčanom bi mogla zdaj pogledati, no? Ampak v glavnem, te jeziki so lahko, jeziki, ki že obstajajo, to sem jaz recimo doživela v Franciji, da je nekdo zraven mene začel v slovenščini, molj francoska, ni imel pojma, kaj govori, pa je slavil Boga. Se je zgodil, jaz sem teh izkušenj ogromno, se je zgodil, da je prišel zdravnik možu, da je ena prijateljce in je en zraven njega čist preprosti človek v latinščini pravilni molu in je slavil Boga. Pač teh zgodb je velik. Ko dobim jezike, so lahko jeziki, spravi, ki obstajajo, ki jih mi govorimo, ali pa angelski jeziki, spravi, jeziki, ki jih mi ne razumemo. In zraven tega obstaja dar razlage jezikov, ko nekdo, ni nujno, da ima dar jezikov govorjenja, ampak dobi, kaj pomeni to. In ta molita je zelo močna, čeprav piše, da to je eden izmed najmanjših duhovnih darov, je zelo močna prav v tem kontekstu, ko ne vemo, zakaj moliti. Dovolimo, da Bog v nas moli za to potrebo, kar on pa ve. Bom jaz za vas molila. Molim za vas, da boste videli, slišali, kaj to pomeni. In očeta in sina in svetega duha. Amen. Jezus, hvala ti za te tvoje ljubljene otroke. Hvala, ker si ti tukaj z nami. Hvala za načrt sreče, ki ga imaš za vsadzga izmed nas, za načrt blagoslova, za načrt preobrata, za načrt tolažbe, veselja, upanja. Jaz te prosim, da se ti, sveti duh, prav izliješ na vsadzga izmed njih in mene. Irakana kuakri hiši tramnaj, ala para pala natuj, moji ljubljeni, moji zaželjeni. Irakana wahiri hišej, zaupajte mi, jaz sem vreden zaupanja. Rikitinak maj, lahara hala 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 ši, ne bojte se moji ljubi, ker vas ne bom nikoli zapustil. Irinda darahaj karakanaj, ne glede na to, kako velika stiska je, v kateri si. Lahko mi zaupaš, kirijan drahaj, rahašeši, iram nahmaj, jaz sem svet premagal, zaupaj mi, jaz zmagujem zate. Ridima naraj, arakuru kutu najhaši, v vseh preizkušnjah zmagujete v men, ko se vas vzljubu. Rimin da manaj, ne bojte se, amen. Očeta in sina in svetega duha, amen.
Poslušali ste urejen, nekoliko strnjen posnetek iz šentviškega misijona, ko je Mojca Giacomelli spregovorila o tematiki o duhovnosti in moči molitve. V župniji Šentvid v Ljubljani se bo misijon nadaljeval tudi to nedeljo. Ob 9. sveto mašo maševal bo Martin Golob, po 10. se bodo začele delavnice in srečanja po skupinah, o preizkušnjah na življenjski poti bo govoril Martin Golob z bogoslovci. Za ženske bo v kaplaniji duhovna kava sestro Rebeko, v Vidovem domu za mlade pa bo o pasteh zasvojenosti pogovor z zakoncema Vidom in Anjo Planinc. Za odrasle bo o doživetjih na misijonih v daljnih deželah govoril Jure Sešek. Za otroke bo tudi poskrbljeno z ustvarjalnimi delavnicami z animatorji. O 11:30 pa potem na trati za farno cerkvijo pripravijo še skupno kosilo. Če imate čas, župnija Šentvid v Ljubljani vabi, da se jim pridružite. In hvala za pozornost v tokratnem mladoskopu. Vam želimo še naprej miren večer in veliko duha v vašem življenju.
Mladost na frekvenci.